Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подей дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичная передача.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі, Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, Бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотна сувязь со свободой у оглядах пошти, телефонування слухачів.
Звоните, номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слушаете Радио Свобода. А зараз про подію Беларуси в світі більш подробязно. Міністр замежных справ Чехії Карл Шварценберг сьогодні у Мінську передав Александру Лукашенку запрошення приїхати у Прагу на саміт керівників країнів, які уваходять в програму «Усходнє партнерство». Про гэта журналістам повідомив керівник Міністерства замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў. Падчас розмови з чеським міністром президент Беларусі Александр Лукашенко заявив:
«Ми, будучи заінтересованими в сотрудничестве с Европейским Союзом, не раз заявляли, что мы не нуждаемся в посредниках в наших отношениях между Европой и Белоруссией. Мы сами в состоянии с вами, если такое желание будет у Европы, наладить добрые отношения между Белоруссией, которая является европейским государством, и Европой».
По выниках своего визита в Беларусь Карл Шварценберг сегодня вечером провел прессовую конференцию у чешской амбассады в Минске. На ее побывал наш корреспондент Олесь Дашинский.
На пытанне, ці пацвердзіў Лукашэнка свой удзел у саміце 7 траўня, спадар Шварценберг сказаў: «Не, ён не пацвердзіў свайго ўдзелу. Ён прыняў запрашэнне, і цяпер за ім рашэнне адпаведна з канстытуцыяй, хто будзе прадстаўляць Беларусь на саміце». Падчас прэсавай канферэнцыі ў чэшскай амбасадзе Карл Шварценберг, адказваючы на пытанні журналістаў, адзначыў, што меў за гонар перадаць запрашэнне Лукашэнку ад чэшскага кіраўніцтва. Ён таксама праінфармаваў кіраўніка Беларусі пра канцэпцыю ўсходняга партнерства. На пытанне, ці было гэта запрашэнне Беларусі ці персанальна Лукашэнку, спадар Шварценберг адзначыў, што не чытаў таго, што было ў каперце, бо не чытае лістоў, якія перадае. Сам ён мяркуе, што гэта будзе запрашэнне кіраўніку Беларусі. Але ён не мае права параіць Лукашэнку ехаць ці не ехаць на саміт. Ён пракаментаваў выказванне прадстаўнікоў апазіцыі пра тое, што запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу будзе капітуляцыяй Европы перад рэжымам у Беларусі. Я вельмі паважаю думку палітычных апазіцыйных партый, і сёння раніцай я выслухаў іх думку. Але сёння іншая сітуацыя, чым была 25 гадоў таму, калі я быў старшынёй Хрысціянскага камітэту па палітычных пытаннях і перадаваў погляды расійскай апазіцыі. Цяпер я прадстаўнік чэшскай дзяржавы, якая прадстаўляе Еўразвяз, і мая задача – выказваць меркаванне Еўразвязу. На пытанне, ці будзе адбывацца дыялог паміж Еўразвязам і Беларуссю без пасярэднікаў, як гэта жадае Лукашэнка, спадар Шварценберг сказаў, што Еўразвяз мае права выбіраць, з кім размаўляць, і размаўляе з абодвума бакамі. Не праз пасярэдніцтва апазіцыі, а на роўных з дзяржаўнымі і апазіцыйнымі структурамі. Ён таксама адзначыў, што умовы Еўразвязу адносна Беларусі дзейнічаюць, і трэба працаваць, каб яны выконваліся.
Паведамляў Алесь Дашынскі. Такім чынам, падчас візіту ў Менск Карл Шварценберг сустрэўся з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам, амбасадрамі еўрапейскіх краінаў і прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Ён адзначыў, што размовы былі цікавыя і прадметныя. Падчас сустрэчы з кіраўніком Беларусі спадар Шварценберг заявіў, што Беларусь еўрапейская краіна і заўсёды еўрапейскай была. Варта значыць, што перспектыва запрашэння Александра Лукашэнку ў Прагу апошнім часам выклікала неадназначныя каментары сярод беларускіх палітыкаў. І напярэдадні чацвёра беларускіх палітыкаў, старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, кандыдаты ў прэзідэнты на выбарах 94 года Зенон Пазняк і Станіслаў Шушкевіч і кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 году Александр Казулін выступілі з супольным зваротам да Еўразвязу і еўрапейскіх палітыкаў з заклікам не запрашаць Лукашэнку ў Прагу. Са местам гэтага звароту вас пазнаёміць Сергей Шупа.
Вынікам такога запрашэння, на думку аўтара звароту, стане ўзмацненне рэпрэсіяў і этнацыду беларусаў, ціску на народ, пераследу з палітычных прычынаў за іншадумства. У звароце гаворыцца, што, цытую, аморфнасць крытэрыяў у дачыненні да антыбеларускага рэжыму Лукашэнкі ставіць пад пагрозу нацыянальнае, гуманістычнае і дэмакратычнае развіццё беларускага грамадства. Пасля новых арыштаў у Беларусі з палітычных прычынаў, пасля дэманстратыўных зрываў візіту еўракамісара ў замежных сувязях і палітыцы добрасуседства, ёсць дастаткова аргументаў, каб не запрашаць Лукашэнку на саміт. Канец цытаты. Аўтары звароту да Еўразвязу адзначаюць, зноў цытую, «У нас, падпісантаў гэтага звароту, розныя палітычныя пазіцыі, розныя погляды на палітыку, але пагроза незалежнасці нашай краіны і нашай грамадзянскай супольнасці, якая ўзнікае ў сувязі з аднабокімі дзеяннямі ў дачыненні да рэжыму ў Беларусі, змушаюць нас гаварыць цяпер разам і адным голасам. Лукашэнка не павінен быць запрошаны ў Прагу». Мы спадзяемся на падтрымку гэтага звароту з боку нашых балтыйскіх і заходніх суседзяў і прыхільнікаў адказнай палітыкі, напісалі Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслаў Шушкевіч, Александр Казулін у звароце да Еўразвязу еўрапейскіх палітыкаў яшчэ за дзень да таго, як Лукашэнку афіцыйна было ўручанае запрашэнне ў Прагу.
Са зместам звароту вас пазнаёміў Сергей Шупа. Запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу стала тэмай і нашай экспертызы свабоды.
Чаму пытанне аб прадстаўніцтве Беларусі на пражскім саміце стала палітычна вострым? Як ацаніць запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу? Ці на карысць беларускім нацыянальным інтарэсам ягоная прысутнасць на пражскім саміце? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенка і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецькі.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз далей пра тое, як рэагуе на паведамленне пра запрашэнне Александра Лукашэнку ў Прагу беларуская палітычная апазіцыя. Гэта высвятляў Уладзімір Глот.
Перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка негативно сприйняв новину про запрошення Лукашенки на саміт Євразв'язу.
Коли європейські дипломати, навіть дипломати, які походять з демократичного руху былих комуністичних країн, думають, що Лукашенко розуміє паутони, намеки, дипломатичну мову, то вони помиляються. І коли тут розлік на те, що Лукашенко формально буде запрошений, а фактично не поїде, то це ще бабуля надвоє ворожила. І як би не отрималося справді так, що замість уратування незалежності Білорусі і її демократичної перспективи, отримається замацування її антидемократичної перспективи і ускосним чином взмоцниться погроза її незалежності.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебецька каже, що такий підхід з боку Брюсселя опошнім часом прогнозувався.
Это секрет Полишинеля, об этом говорили, и это прогнозовалось, что через все подчас этой поездки чешский министр передаст запрошение. Конечно, интересно поглядеть, який текст, потому что поколе не прочитаешь, нельзя говорить законченными фразами. У любом випадку, Европейский Звяз отдал инициативу Александру Лукашенко, и он створил для его достатково широкое поле для принятия решений. У любом випадку, что бы он ни сделал, это будет крок, на які вже мусить реагувати Брюссель. Їхати чи не їхати, чи когось накеровувати, але ініціативу Олександра Лукашенка це треба признавати.
Сьогодні раніце Карл Шварценберг задавав представникам опозиції питання, що можуть зробити Чехія і Євразв'яз, каб ситуація у Білорусі змінялася. Він зустрікався з Олегом Гулаком, Олександром Казуліним, Олександром Мілінкевичем, Олесем Михалевичем і Павлом Северинцем. Для керівника руху за свободу Олександра Мілінкевича Карел Шварценберг – давні знайомі. Вони підтримують приязні стосунки ще з тих часів, коли господар Шварценберг займався правами чоловіка. І тому йому легко зрозуміти білоруську ситуацію, підкреслює господар Мілінкевич.
Я йому казав вельми простої речі, що справді ті зміни, що є, вони поки що не певні, не системні, ось малі, недостаткові. А для того, щоб було легше, повинна бути дорожна карта або план дій. Но в любом випадку повинні бути випрацьовані певні критерії оцінки процесів з двох боків і визначені кроки. І без цього вельми тяжко тільки деклараціями і тільки пожаданнями змінити ситуацію більш хутко на користь демократів.
Олег Гулах, старшиня Білоруського Хельсинського комітету, на зустрічі казав про те, що системних змін у галіні правов чоловіка покуль нема.
На жаль, порушальники правов человека не притягиваются до отказности. Это проблема, которая нас засмучает, але, на мою думку, программа «Усходнего партнерства» утримливая механизмы, которые позволяли утягивать Беларусь в европейское супрацовництво и таким чином уплывать на полепшение ситуации с правами человека. Для этого треба, каб были серьезные мониторинговые программы, и выники этих мониторингов, оперативные выники, были связаны с теми экономичными пропановами, которые Євразв'яз робив бы для Беларуси. І так в контексті розвивалося.
Це було міркування Олега Гулака, старшині Білоруського Хельсінського комітету. Ну, а зараз міркування людей на городянських вулицях на гэтае ж саме питання. Ці варто лідерам Євразв'язу запрошати Олександра Лукашенку на саміт у Прагу?
Я думаю, что надо. В принципе, потому что все как бы вопросы вот вообще решаются с Россией, Беларусь и Россия. А я думаю, что с Европой как-то тоже надо более близкие отношения поддерживать.
Не знаю, вообще-то Беларусь находится в Европе, почему ему должны запрещать находиться на саммите. Но Лукашенко, да.
Я считаю, что стоит, потому что все-таки он президент, глава нашей страны, и он имеет право там присутствовать, выразить свое мнение, пускай оно будет идти вразрез с мнением лидеров стран остальных.
Конечно, я вообще за соединение с Европой, за то, чтобы нам наконец-то дали свободу передвижений во все эти страны. Но я думаю, что это все будет бесполезно. Но все равно он не отстоит наши все желания и пожелания.
Я думаю, что варто, потому что Беларусь все-таки она европейская страна. Независимо от лидера надо думать и о людях, потому что у нас контакты в Европе, кроме Лукашенко, торговые, родственные с той же Польшей, Литвой.
Но я думаю, что если они взяли страну в эту программу «Восточное партнерство», тогда нужно и лидера туда приглашать. А если они лидера, так сказать, не уважают, то нечего было тогда и взаимоотношения. А то они одной рукой делают одно, второй – второе.
Я думаю, что треба запросить Лукашенко, потому что он с дальними странами потребует отношения. А вот с ближними соседями, с Западом, нема таких отношений.
Это люди на городенских улицах отказываются на питание, ти варто лидерам разъезда запрошать Александра Лукашенко на саммит у Прагу 7 травня. Ну и вы можете выказываться на это питание, потелефонувавши на наш автоотказник 266-3952. Телефон працуя круглые сутки. Вы на хвалях свободы, и зараз я нагадаю головные темы дня. Министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг сегодня у Менску передал Александру Лукашенко запрошение приехать в Прагу на саммит керовника Украины, який выходит в программу «Усходнее партнерство». Шварценберг поведомил, что Лукашенко покуль не подтвердил своего удела в этой встрече. Сегодня ранее Ивонка Сурвила, Зянон Позняк, Станислав Шушкевич и Александр Казулин звернулись до Евразвязу, где закликали не запрошать Александра Лукашенко в Прагу. На наступном тыдне белорусский президент наведает Рим и Ватикан. Меркуется, что 27 красовика отбудется встреча белорусского керовника с папом Римским. Коллегия Менского областного суду отмовила у посмяротной реабилитации правооборонца Яны Поляковой, якую Солигорский суд 3 соковика покарал 2,5 годами позбавления воли. Белорусские предпринимальники заявляют, что им потребны омбусмен, оборонца ихних правов у сферы малого бизнесу. И теперь про еще одну сенсационную информацию. На наступном тыдне Александр Лукашенко наведает Рим и Ватикан. Про это заявил министр замежных справ Италии Франко Фратини. Меркуется, что 27 красовика отбудется встреча белорусского керовника с папом Римским. Ватикан подтвердил, что президент Беларуси отримає аудиенцию папы Бенедикта, максимум 27 красовика. У керівництва Белорусской Римско-католицької церкви вельми позитивно ставиться до візиту Олександра Лукашенки у Ватикан. Про гэта заявив Белапан прес-секретар церкви ксёнц Олександр Амельченя. Візит, што має адбыцца, ён звязує з офіційним наведанням Беларусі дзяржсекретаром папы Римскага кардиналом Тарчизіо Бертоні 18-22 червня, а таксама з увагой беларускай державы до дзейнасці Белорусской Римско-католицької церкви. Дарэчы, падчас свайго візіту Торчоні Бертоні офіційно запросив керівника білоруської держави наведати Ватикан, на що Олександр Лукашенко дав свою згоду, нагадав ксьонц Олександр. Чому стала можливою зустріча Олександра Лукашенка і Папи Римського? На яким політичним фоні вона відбувається? На гэтай да іншыя питання Юрія Драгахруста отказує філософ-домініканець Петр Рудковський.
У палітычным аспекце гэта пра еўрапейскага курсу Беларусі гэта выглядае даволі натуральным. Ну а калі ўзяць пад увагу, што Ватыкан як даволі нетыповая дзяржава, як цэнтр хутчэй духоўна-рэлігійны, чым палітычны суб'ект, то гэта ідзе ў накірунку нармалізацыі, рэгуляцыі стасункаў паміж дзяржавай беларускай і касцёлам каталіцкім у Беларусі.
Петра, а на ваш погляд, які быў сэнс, як звязан вось гэты візіт до папы з сустрэчай з патрыярхам? Так бы мовіць, дазвол быў папрошаны ці як?
Ясно, что с патриархом треба было обмерковать эту подею, представить это в отповедном светле, надать отповедную интерпретацию, растлумачить, что это не есть там разорвание братерских сувязев с православием и Россией у приватности. Я думаю, что это было одной из задач этой встречи.
Петра, на ваш погляд, наколькі у тым, што гэтая сустрэча ўсё ж такі адбылася, наколькі у тым, што гэта сустрэча, хутчэй за ўсё, адбудзецца, адыгрывае роль асоба рымскага пантыфіка?
Так, особа Бенедикта XVI воспринимается российским православием больше спокойно, чем особа Яна Павла II. Ну, одно, что это не поляк, но поляки воспринимаются в России как народ схильный до антироссийских настроев. Ну, а другое, что сама особовость Бенедикта XVI иншая, чем попереднего Папы Римского, это больше спокойно, он не воспринимается как такие вельми экспансивные, энергичные у своей схильности просовывать католицизм. Ну, и так само хива, что больше консерватизм так само, бодай, что является для российского православия определенным плюсом.
Про магчымы визит Александра Лукашэнкі ў Ватыкан наш корэспондент Юрый Дракакруст гутарыў з Пётрам Рудкоўскім.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Цыбуляк з Гомеля. Чаму наш моцны прэзідэнт баіцца сустрэчы са сваімі апанентамі з апазіцыі сам-насам? Прэска іх зневажае бруднымі мянушкамі, а ім слова ў адказ не дае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск у нашым эфіры слухаць хвілін праз 20. Калегія Менскага абласнога суду сёння адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паляковай, якую Салігорскі суд пакараў 2,5 гадамі пазбаўлення волі, гэтак званай хіміі, перадае Алег Рудзіловіч.
17 красавіка калегія Менскага абласнога суду разгледзела скаргу адваката Мар'яны Сямешкі на прысуд праваабаронцы Салігорску Яні Паляковай, які быў вынесены Салігорскім судом. Нагадаю, 3 сакавіка Палякова была асуджаная на 2,5 гады хіміі, нібыта за паклёп на міліцыянта, а 7 сакавіка павесілася ў сваёй кватэры. Адвакатка прасіла адмяніць прысуд і пасмяротна рэабілітаваць Яну Палякову, маўляў, падчас працэсу над праваабаронцай істотна парушаўся крымінальна-працэсуальны кодэкс. Суддзі Менскага абласнога суду раіліся амаль гадзіну, але падстаў для пасмяротнай рэабілітацыі не знайшлі. Вытворчасць па справе Паляковай спыненая з-за немагчымасці выканаць прысуд у сувязі са смерцю асуджанай. Былы суддзя, цяпер праваабаронца беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла, незадаволены такім рашэннем.
Ясно, што суд касоўнай інстанцыі не вник в те абстаноўкі, о которых говорил адвакат, не поддержал сваім определеннем эти доводы, а применил закон, связанный с обстоятельствами смерти обвиняемого по приговору, который еще не вступил в законную силу. Вот и все.
Праваабаронца Татьяна Рывяка адзначыла, што абмеркаванне папярэдніх судовых справ у суддзяў адбывалася за лічаныя хвіліны, а вось справу Яны Паляковай суддзя абмяркоўвалі за зачыненымі дзвярыма амаль гадзіну. На думку Таццяны Рывякі, рашэнне пра адмову ў рэабілітацыі давалася з цяжкасцю.
Разумеючы трагізм гэтай справы і яе грамадскую такое гучанне, суддзі, відаць, адназначна не маглі прыняць, і былі там іншыя меркаванні ў гэтай калегіі. І таму з гэтае абмеркаванне яно доўжылася даволі шмат. Хаця практыка паказвае, рашэнне заўсёды прынята яшчэ да таго, як суд разглядае і абвяшчае. Ну, відаць, гэта быў не той выпадак.
На разгляд скаргі на прысуд Яні Паляковай разам з актывістамі з Салігорску прыехала яе маці Няніла Міхайлаўна. Жанчыне 70 гадоў, яна дрэнна пачуваецца, але знайшла сілы прыйсці ў суд. Вось што думае Няніла Палякова пра рашэнне калегіі Менскага абласнога суду, якая не задаволіла скаргу аб пасмяротнай рэабілітацыі яе дачкі.
Зговор. У них этот зговор давно. Они за ней охотились. Даже две последних ночи у нас не отходили джипы какие-то милицейские разрисованы.
Няніла Палякова не выключае, што будзе абскарджваць рашэнне Менскага абласнога суду ў вышэйшай інстанцыі, а таксама звяртацца ў міжнародныя суды.
Паведамляў Алег Рудзіловіч. Сёння ў Гомелі агучылі рашэнне камітэту ААН у правах чалавека па скардзе аб канфіскацыі ў жлобіні падчас апошніх прэзідэнцкіх выбараў у лётак Александра Мілінкевіча. ААН прызнала, што беларускія ўлады парушылі 3 артыкулы міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
28 тысяч перадвыбарчых улётак Мілінкевіча, выдадзеных за бюджэтныя грошы, перавозіў з Менска ў Гомель на прыватным легкавіку сябра перадвыбарчага штабу экс-кандыдата на прэзідэнта Віктор Карняенка. Было гэта 6 сакавіка 2006 году за 2 тыдні да прэзідэнцкіх выбараў. Жлобінскі суд тады аштрафаваў Віктора Карняенку, а улёткі пастанавіў знішчыць. Усе судовыя інстанцыі, куды звяртаўся палітык, а таксама пракуратура, прызналі пакаранне і канфіскацыю абгрунтаванымі. І вось зараз сваю пастанову па скарзе спадара Карніенкі вынес орган ААН па правах чалавека.
Тое, што камітэт ААН падтрымаў нас, это толькі яшчэ больш умацавала перакананне. Будзем звяртацца ў Міністэрства замежных справ, каб яны выправілі памылкі ўлады. Калі не дапаможа, будзем звяртацца ў суд.
На пресовой конференции был керавник гомельского штаба Миленкевича Владимир Кацора, пригадав, что улады подобным чином дейничали и перед парламентскими выборами, затримливали неодноразово его особисто инших активистов и так само конфисковали друкованную продукцию, кабина не дошла до выборцев. Это уже система деяния белорусских уладов, якую цивилизованный свет не прымае.
Рашэнне па справе канфіскацыі лётак Міленкевіча, гэта першае рашэнне. У камітэте ёсць таксама другія па канфіскацыі. Улады беларускія дзейнічаюць вельмі груба, парушаюць і Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, і выбарчае заканадаўства. І тое, што цывілізаваны свет гэта не прымае, сведчыць і рашэнне камітэта АН.
Юрист Леонид Судаленко нагадал так само, что комитет ООН в 2006 году признал незаконную ликвидацию уладами областного громадского объединения «Громадянские инициативы». Объединение догэтуль не одновлено, а практика улада в дочинении до захования правого человека изменилась хиба только у горши бок, заявляя Леонид Судаленко.
В попереднем решении на конт ликвидации громадянских инициатив комитет установил порушение права на свободу ассоциации, а зараз комитет установил порушение по трех артикулах Международного пакта о громадянских и политических правах. Это порушение права на свободное выказывание своего меркования, дискриминация по политических мотивах, а так само порушение права кандидата в президенты Александра Миленкевича быть обранным на свободных демократичных выборах.
Аварий господар Судаленко. На черзе звонки на свободу. Огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Абакунчик.
У вернікаў православной царквы завершается великий тыдень. У неделю яны будут святкавать воскрешение Христова. С гэтай нагоды телефонаванні слухачоў.
Александр Григорьевич, как бы приятно было услышать от вас перед днем важнейшего христианского праздника Воскресения Христова правду о исчезнувших людях Захаренко, Гончаро, Красовского, Завадского.
По телевидению посмотрел явление Христа народу. Лукашенко занялся чисткой кадров, своих же, которых раньше ставил. Сейчас идут самые напряженные виды работ в сельском хозяйстве. Кто же меняет на переправе лошадей?
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства ў Прагу – тэма наступнага тэлефанавання.
Я згодна з тымі, хто за тое, каб Лукашэнка Александра Григорьевича запрасілі ў Прагу. Ён павінен сустрэцца з заходнікамі, каб там больш падрабязна распавіў пра жыццё нашага народа. Павінна ў той жа час на тым жа паседжанні выступіць наша апазіцыя. І ўсё гэта павінна быць у прэсе. Ларыса, горад Мінск.
Наступное выказывание на адрес оппозиции.
Сегодняшнему керавництву партии БНФ, а так само усім лидерам объединенных демократичных сил, необходимо пойти в отставку. Провалена вуличная акция 25-го соковика. Такий ж лёс чакая и Чернобыльский шлях. Старые волки, уступите свое место. Дайте махчимость працавать молодым демократам. Нина Армалинская, город Солигорск.
Выказывание комментуя наместник старшини партии БНФ Владимир Лапкович.
Я не погожусь с поважанной радиослухачкой, что акции были провалены. Эта акция организована максимально максимум чином. На ней пришли люди не меньшим ранее. Поважанная радиослухачка, она могла принять свой посильный унесок у этой акции. Думаю, то, что она так и зарабила, потому что только у этом выпадку ей есть безумовное право критиковать, как она выказалась из старых волков. А лишь один, с чем можно погодиться, то, что соправды у партии БНФ и у інших політичних партій просто катастрофічно необхідне омолодження і зміни.
Тема наступного телефонування – присуд забойцем Льоски Пуховичі Житковицького району. Нагадаю, що за забойство одноляскоўця двоє з них отримали 3,5 годів турми, і ще двоє – по 2 годи хімії. Коментар слухачки.
Пуховицкие убийцы за спланированное и совершенное с особой жестокостью преступление даже в сумме получили меньший срок, чем убитый ими человек за украденного когда-то теленка вместе с бутылкой растительного масла. Родина моя, ты сошла с ума.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працуя 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем отмуков на працу Радуя Свобода. Протягиваем программу еще одним выказыванием.
Уважаемая Радио Свобода, благодаря нашему президенту мы живем хорошо, и пенсии у нас достойные. И это не только я утверждаю, но и бабка Ганна с Молодечной. И еще кое-кто с умом бабки Ганны. Мы уже не знаем, куда девать золотые слитки, новенькие иномарки и квартиры в Минске. А все благодаря суперлото, ваше лото и так далее. Но вот хотелось, чтобы с помощью этой суперлоты решилась и продовольственная программа. То есть я предлагаю ввести в эту игру в качестве выигрышей 20-пудовых свиней, при этом уменьшив паузу между рекламами до 3 минут.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик. Одразу после новинок «Экспертиза свободы».
Говорит Радио Свобода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подей дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете беларусь.слимак.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
На хвалях Радио Свобода, далее в студии Алена Тиханович, витаю вас. Хвилина у прос-15, Валентин Жданко откажет на листы наших слухачов. Але спочатку актуальная экспертиза свободы. Напередодні празкага саміту программы «Усходнее партнерство» Менск наведал министр замежных справ Чехии Карл Шварценберг. Чаму пытанне о прадстаўніцтве Беларусі на гэтым форуме стала палітычна вострым? Як ацаніць запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу? Ці на карысць беларускім нацыянальным інтарэсам ягоная прысутнасць на пражскім саміце? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карняенка і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Дачыненне афіцыйнага Менску з еўразвязам носіць супярэчлівы характар, нават пасля таго, як было прынята рашэнне ўключыць Беларусь у праграму «Усходняе партнерство». З аднаго боку, ў другі раз адменены візіт камісара еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Ферэры-Вальднер, а з іншага боку, Менск наведаў міністр замежных спраў Чэхіі спадар Шварценберг. Паколькі Чэхія старшынюе ў еўразвязе, то візіт чэшскага міністра напярэдадні устаноўчага саміту праграмы «Усходняе партнёрства ў Празе» выглядае знакавым у сэнсе вызначэння прадстаўніцтва Беларусі на гэтым форуме. Чаму гэтае пытанне стала важным і для Еўропы, і для беларускіх дэмакратычных сілаў? Спадар Карніенка.
Я не лічу, што гэта пытанне настолькі прынцыповае і самае галоўнае на сённяшні дзень. Прынцыповае пытанне, ці далучыцца Беларусь паўнавартасна да праграмы «Усходняе партнерства», да ўсіх чатырох платформ, якія там прапанаваны. Гэта павінна больш клапаціць грамадскасць. А што да запрашэння, тут пэўная інтрыга ёсць, але тут больш палітыкі проста там кідаць камяні, што называецца, падкосы, такія дробныя перашкоды ствараць уладзе. Тут плёну мала і вынік ад такой палітыкі вялікага не будзе.
Спадар Лябецька, вы згодны з думкай, якую выказаў спадар Карніенка, што пытанне пра тое, паедзе Лукашэнка ў Прагу на саміт усходняга партнёрства ці не паедзе, не з'яўляецца прынцыповым?
Пытанне не прынцыповае і другаснае для Івана Сідоровича і Ганны Пятроўны дзе-небудзь з-пад жабінкі, якія думаюць, як вырасціць ураджай, каб перажыць гэтую зіму. Але для тых людзей, якія займаюцца палітычнай дзейнасцю, гэта пытанне і прынцыповае, і надзвычай важнае, што стаіць за запрашэнне і паездкай Александра Лукашэнка ў Прагу. Гэта азначае падпісанне акта палітычнай капітуляцыі Еўропы перад беларускім рэжымам, і гэта стварае можливості для консервации того, что есть сегодня у Беларуси. Это означает легитимность того, кто не повинен быть легитимным. Не обойтись тут и без моральной составляющей. 7-10 годов скрадания и забойства Захаренко. И тому люди, которые занимаются политикой, которые добро ведают, кто за этим стоит, кто организовал эти забойства. Это питание не может быть ни другостным, ни головным.
Па выніках перамова ў Менску высветлілася, што спадар Шварценберг ўсё ж такі прывёз Лукашэнку запрашэнне ў Прагу. Цікава, што яшчэ раніцай падчас сустрэчы з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў чэшскі міністр казаў, што гэтае пытанне яшчэ не вызначанае. Як ацаніць гэтае запрашэнне? Сапраўды, Еўропа капітулявала перад Лукашэнка і ягоным рэжымам, як кажа спадар Лябецька, ці не? Як вы лічыце, спадар Карніенка?
Это такое запрошение, которое не вельми приемно будет примать спадару Лукашенко. Думаю, что пропанова была такая, якая не обещая Лукашенко там вельми шиковного приему. И такое запрошение ему будет принять не вельми просто. Хоче все надмовиться от такого запрошения и поедет нехто инший. Таким чином, с одного пункта глядя, Европа как бы пропановала поехать, а Лукашенко каже, а мне это не потребно. И вельми дивная позиция тих людей, якія настоивали на тим, каб ни в яким випадку Европа не запрошала. До речи, я сказал, что это не вельми принциповое питание. Не то, что оно вогуле там не повинно клопотить. Але головное, что политики все-таки их думки повинны перегукаться с думками людей из-под Жабинки, из-под усих остатних мест в Беларуси. Вот коли мы будем думать иншими некими категориями великими, а люди иншими, мы николи не отрымаем подтримки наших громадян. А Европа не зробит в Беларуси никакой демократии.
Спадар Лябецька, як вы ацэньваеце запрашэнне, якое прывёз чэшскі міністр замежных спраў Лукашэнку на саміт праграмы «Усходняе партнёрства»?
Па-першае, я не вельмі разумею паводзіны міністра замежных спраў Чэхіі, маючы ў парцелі запрашэнне для Лукашэнка, гаварыць, што пытанне гэта яшчэ не вырашана. Што датычыць самаго запрашэння, трэба прызнаць, што палітычна моцная Еўропа прымае правілы гульні Лукашэнка. І зараз ініцыятыва нават у гэтым пытанні належыць якраз Лукашэнка. Менавіта ён будзе выбіраць, якую тактыку і стратэгію прапанаваць еўрапейцам. І зараз прагназаваць, что мы его запрашаем, але он не приедет, что он может посорониться, ну это просто дивно. И коли некто думает, что у празе ему могут сказать, что ну треба быть больше демократичным, и от этого Александр Григорьевич густо, моцно почервонее, это так само святая наивность. Белорусским людям с Поджабинки покажут, что вот бачите, 15 годов эта Европа нечто тут потребовала, а зараз признала свои помылки, она витая Александра Григорьевича, який сказав, що вони не будуть ні на йоту відступати від того, що зроблено, і не підуть по цьому шляху. Якраз от демократична частина громадства буде просто паралізована.
Експерти «Свободи» обмірковують питання, чи поїде Олександр Лукашенко у Прагу. Гутерку веде Валер Карбалевич.
Вось напередадні гэтых падзеяў Іван Касурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевіч, Александр Казулін звярнуліся да Еўразвяза з заклікам не запрашаць кіраўніка Беларусі ў Прагу. Але мусіць гэты заклік быў ужо запознены, паколькі рашэнне было прынята раней. Зразумела, ёсць інтарэсы рэжыму. Ёсць інтарэсы апазіцыі, а ёсць і беларускія нацыянальныя інтарэсы, ці калі спрашчаць гэтую сітуацыю, то інтарэсы тых людзей з-пад Жабінкі. Так вось, беларускім нацыянальным інтарэсам карысна ўдзел Лукашэнкі ў гэтым саміце і ўвогуле ўдзел Беларусі ў гэтай праграме. Спадар Карніенка.
Ёсць яшчэ інтарэсы і Еўразвязу. І вот дзе наша, напэўна, галоўнае разыходжанне, мы крыху па-іншаму, напэўна, разумеем інтарэсы вот еўрапейскага звязу. Шмат каму здаецца, што Еўропа павінна абслугоўваць беларускую апазіцыю. Я перакананы, што Еўропа будзе працаваць на свае інтарэсы, беручы пад увагу і праблемы з дэмакратыяй у Беларусі і дапамагаючы беларускай апазіцыі наколькі там магчыма. Я перакананы абсалютна, што Беларусі карысна ўдзел у праграме Усходняе партнёрства. Калі умовай гэтага ўдзелу у программе «Усходнее партнерство» является визит Лукашенко, я на этот визит поглядел усім по-иншему. Принциповость питания заключается в том, как Беларусь не выпала с программы «Усходнее партнерство». Мы вот обмерковали, что такое не зусім приемное запрошение. Коли не будет никаких встреч с иншими президентами, то вот такое запрошение принять тяжко. И коли Европа побудует свои отношения именно таким чином, я думаю, что это запрошение он и не примет. Это один из вариантов. Але я еще раз скажу, что головное – это удел Беларуси полновартностной у программе «Усходнее партнерство», а не визит Лукашенко.
Як вядома, Беларусь уключана ў праграму «Усходняе партнерства» без усялякіх умоваў. Спатра Лябецька, вы ўвесь час кажаце, што трэба было б выставіць Беларусі жорсткія умовы ў сэнсе дэмакратызацыі, але застаецца без адказу пытання, а што рабіць, калі Лукашэнка гэтай умовы не выканае? А гэта самы верагодны сценарый. Лукашэнка іх не выконвае, і тады што? Вяртанне да сітуацыі да жніўня 2008 года, вяртанне зноў да холоднай вайны Беларусі і развязу. Гэта было б лепш, спадар Лебецька?
Умовы не жорсткія, а реалістычныя. Я не магу назваць жорсткай умову, каб людзі ў Беларусі абіралі і дэпутатаў, і прэзідэнтаў. І таксама не лічу жорсткай умовай, каб на тэлевізіі мелі мажлівасць бачыць там і іншы погляд, і іншыя пазіцыі. У еўрапейскім звязі ёсць інтарэсы. Яна не павінна абслугоўваць беларускую апазіцыю, але падмурак пазіцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Гэта тое, на чым грунтуецца Еўропа. Таму я тут абсалютна не бачу ніякіх разыходжанняў. А вось план дэмакратызацыі Беларусі павінен быць у Еўропі. Што датычыць паводзін Лукашэнка, мы можам сумнявацца, але дрэнна сумнявацца, не паспрабаваўшы гэта зрабіць. Чаму сёння, калі ёсць сітуацыя моцнага эканамічнага крызіса, калі ёсць моцная эканамічная залежнасць на 50% наш гандаль прыпадае на краіны еўрапейскага звязу, чаму мы загадзя гаворым, што пазіцыя еўрапейцаў слабая? Чаму мусіць гаварыць толькі пра пернік, не гаворычы пра тое, што ў народзе называюць кнутом?
Беларускі бок даводзіць, што Лукашэнка яшчэ не вызначыўся, ці паедзе ён у Прагу. Вось, спадар Карніенка, вы сумняваецеся, што Лукашэнка паедзе, таму што, па-першае, яго там чакае не вельмі добры прыём, пра яго могуць сказаць вельмі дрэнныя рэчы, з ім ніхто не захоча сустракацца. Ну, па-першае, Лукашэнка любіць скандалы, і паехаць паскандаліць, мне падаецца, не так уж і дрэнна. А з другога боку, сустрэцца ён можа знайсці з кім, з тым жа прэзідэнтам Арменіі, з якім ён сустракаўся недаўна, ці з прэзідэнтам Азербайджана. Спадар Карніенка.
Я не могу выключать на 100%, что я не поеду. Больше сегодня складывается умов, что он отмовится от этой пропановы. Але нельга выключать, что он поедет встретиться снова-таки с президентом той самой Армении, как вы кажете. Я сгоден со господаром Анатолием у оценках, что треба зробить у Беларуси, каб она отповедала стандартам Европы. Але треба, окромя потребованию, еще иметь стратегию досягнения вот этой конкретной меты. Покуль такой стратегии нема. Але я больше за все боюсь того, что это будет имитация сближения с Европой, а не реальность вот по тих четырех накерунках, якія усходнее партнерство пропонує. Думаю, что нас повинно больше турбовать, як вот эту деятельность напомповать конкретным сенсом.
Спадар Лебецька, а який ваш прогноз? Лукашенко прийме запрошення і поедзе в Прагу чи не?
Мне в этой ситуации непокоит та тактика, якая обрана Европой. Это позиция слабого игрока. На сегодняшний день вся инициатива отдадена Лукашенко. Миновито он пишет той сценар, по яким будут гулять европейцы. Лукашенко важно накировать послание людям с поджабинки, своей номенклатуры. И сутность его у тем, что кризис, складанности, тяжкости, але я контролюю ситуацию. Мне признают у Европе, я мод гульцы. Ему треба накировать послание своим оппонентам, что, глядите, я все ж таки туды поехал. Я на этой встрече, а не ваши представники. Ему потребно накировать месседж этим людям с поджабинки. Ему треба телевизийная картинка, как сказать, ну вот нашего Сашу не только в Венесуэлу запрошают, а в Европу. Признали? Ну, значит, видать, и правду говорил, и правильно робил. Вось, какие наступства. Коли не сустренуются там президенты у Празе, то сама поездка Лукашенко у Прагу потом открывая двери у всех европейских столиц перед Лукашенко. Потому что уже есть оправдание. Уже побывал на этом саммите. Коли он там был, это уже визитка вип-персоны, якая допущена до политической европейской элиты.
Слухали экспертизу свободы. У размове удельничали наместник старшини Руху за свободу Виктор Корняенко и старшиня Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько. Вел передачу Валер Карбалевич. А зараз про одну из авторских передач, якую вы почуете у гэты час завтра.
За апошнія 5 гадоў малады літаратар Артём Арашонак выдаў 3 кнігі. У тым ліку пераклад знакамітага філазофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Артёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Яцэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучаць таксама ягоныя міні-эсэ Це «Жіністі щечка».
Протягнем про схвилину. Я нагадаю, что кожная чверть годины на наших хвалях основные темы и поведомления сегодняшней программы.
Міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг сёння ў Менску перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць у Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў, які ўваходзіць у праграму «Усходняе партнерства». Шварценберг паведаміў, што Лукашэнка пакуль не пацвердзіў свайго ўдзелу ў гэтай сустрэчы. Сёння раней Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевіч і Александр Казулін звярнуліся да Еўразвязу, дзе заклікалі не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. На наступным тыдні беларускі прэзідэнт наведае Рым і Ватыкан. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам рымскім. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паліковай, якую Салігорскі суд 3 сакавіка пакараў 2.5 гадамі пазбаўлення волі. Беларускія прадпрымальнікі заяўляюць, што ім патрэбны амбусмен, абаронца іхніх правоў у сферы малога бізнесу.
Працягваем праграму. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многія нашы слухачы ў сваіх лістах на свабоду азіраюцца назад, на нядаўняе мінулае. Параўноўваюць дзень сённяшні з днём учорашнім. Аналізуюць, разважаюць, робяць высновы. І спрабуюць даць ацэнку зменам, якія адбыліся ў Беларусі за апошнія 15 год, пасля таго, як беларускае грамадства развіталася з парламенцкай дэмакратыяй. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Яго аўтар, наш даўні сябар Александр Яцкевіч з Віцебску, пабудаваў свой ліст на параўнанні фактаў з уласнага жыцця. Слухач піша. Іншы раз слухаю тэлефанаванне на свабоду і жах ахоплівае. Такое ўражанне, што жывем з аўтарамі званкоў у розных краінах. Неяк пачуў. Вось пры Шушкевічу было дрэнна, а цяпер вельмі добра. А каму добра? Мяркую па сабе. Напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў я кіраваў асацыяцыяй фалькларыстаў па Віцебскай вобласці. Працаваў у абласным навукова-метадычным цэнтры. Меў заробак 190-200 рублёў. За 10 рублёў мог заехаць цягніком у Маскву ці Ленінград. Хапала і на каўбасу, і на гарэлку, і на адзенне. Лёгка мог патрапіць у залу Купалаўскага тэатра побач з прэм'ерам Кебічам, каб глядзець спектакль «Тутэйшыя». Ахоўнікаў тады каля Кебіча было, можа, пару чалавек. Мог пайсці ў любы тэатр, філармонію, быў патрэбен усім, усюды. А што здарылася ў маім жыцці пасля таго, як Беларусь стала прэзідэнцкай рэспублікай? Звольнены з працы паводле сумнеўнага кантракту, атрымаў трэцюю групу інваліднасці з абмежаваннямі, без ільготаў. Пенсія 200 тысяч рублёў. Паехаць куды як творца не магу, апрануцца не магу, на ежу, на лекі не хапае, на канцэрт таксама. Я цяпер нібыта быдла ў загоне, а працу не знойдзеш ні ў школе, ні ў клубе. Нават у дзіцячы садок не бяруць, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебску. Напэўна, спадар Яцкевіч, знойдзецца немала і тых, хто на падставе ўласных назіранняў зробіць супрацьлеглыя высновы на карысць цяперашняй рэчаіснасці. У якасці прыкладаў нагадаюць і пра харчовыя талоны, і пра карткі на прамысловыя вырабы, і пра імклівую інфляцыю, і пра абясцэненыя банкаўскія ўклады, сумныя атрыбуты пачатку 90-х гадоў. А вось што да дэмакратычных свабодаў, то ніколі ні раней, ні пасля гэтага беларусы не былі такімі разняволенымі. Пачытайце беларускія газеты пачатку 90-х гадоў. Артыкулы, якія друкаваліся тады ў народнай газеце ці ліме, сёння цяжка ўявіць нават у апазыцыйнай прэсе. А выходзіць на масавыя дэманстрацыі ў цэнтр Менску можна было, не баючыся міліцэйскіх дубінак, звальнення з працы і адлічэння з вучобы. Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні прэзідэнта Лукашэнкі на адрас апазыцыйных лідараў. Падчас нядаўняй паездкі па Віцебскай вобласці беларускі кіраўнік назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Вось што піша з гэтай нагоды ў сваім лісце на свабоду наш слухач Іван Цыбуляк з Гомеля. Хопіць ліць бруд на сваіх ні ў чым не вінаватых грамадзянаў толькі за тое, што яны думаюць не так, як ты. Калі яны ворагі, дык пакажыце іх грамадству дастойна і цывілізавана за круглым сталом, у раўнапраўнай дыскусіі, у прамым тэлеэфіры. Няхай з аднаго боку стала будзе каманда ўлады, а з другога апазіцыі. Можна запрасіць, да прыкладу, Казуліна, Мілінкевіча ды іншых кіраўнікоў партыі і рухаў. І народ сам разбярэцца, хто ёсць хто. Такую прапанову ўладзе гэтая апазіцыя робіць ужо 14 год. Чаму ж не прымаеце выклік? Баіцеся? А калі і паказваеце апазіцыянера, то нямога, без голасу, а за кадрам подлы ананім палівае яго брудам, пэцкае з галавы да ног. Чаму ж наш моцны прэзідэнт баіцца сустрэчы са сваімі апанентамі сам-насам? Пэцкае іх брудам за вочы, зневажае бруднымі мянушкамі, а ім слова ў адказ не дае. Усё гэта дае падставы лічыць, што ён баіцца апазіцыі, што апазіцыя ў нас моцная. Прапаную апазіцыянерам ва ўсіх даступных СМІ запрашаць Александра Рыгоравіча і ягоных памагатых да дыскусіі ў прамым эфіры. Няхай народ ведае, хто палахлівец, хто хаваецца ад праўды і справядлівага паядынку, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Гомеля. Наўрад ці можна чакаць, што ў цяперашніх беларускіх умовах улада сама добраахвотна дасць апазіцыі такую трыбуну, як тэлебачанне. Згадайце, нават у непараўнальна больш спрыяльных для апазіцыі умовах на пачатку 90-х гадоў непараўнальна слабейшы ўрад Кебіча усімі сіламі адбіваўся ад спробаў апазіцыянераў трапіць у тэлевізійны эфір. Прямой телетрансляции своих потребований домоглись хиба только организаторы массовых рабочих страйков у весну 91 года, после того, как на улицу вышли сотни тысяч людей, и улада сполохалась пролетарской солидарности. Гэтак же и сегодняшний режим такую эффективную пропагандистскую зброю, как телебачення, з рук не выпустить до того часу, покуль гэтага настойливо не запотребуя по-саправдному моцный политичный суперник. Вы слухаете программу «Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу». З вами Валентин Жданко. Автор наступного допису Павел Васильевич, пенсионер из Менску, разважая про новые повороты в белорусской официйной политике. У своем листе на свободу слухач пиша. Притиснуло так, что Лукашенко, видать, вырашил, настал час распачать говорку про либерализацию. Гэтак же колись про союз с Россией. Причем треба говорить так, как он умеет, как поверили все. Не только свой доверливый народ, а и заходники, демократы-правознавцы и Америка со своими санкциями и дробязями. Иначе уже нельга, бо житё свое без президентской улады он, видать, теперь не уявляет. Отрыматься треба долго, покуль сын Миколка не подрасте, написал в своем листе на свободу Павел Васильевич, пенсионер из Менску. Миколаю Лукашенко расти до президентского взросту треба еще три десятки годов. Зрешты, можно черговый раз переписать Конституцию и сделать махчимым президентство не с 35, как теперь, а, например, с 20 или с 18 годов. Тут питание не только в ступени терпливости белорусского громадства, коли ставление до этой проблемы сярод большести населения застанется таким же, как и до референдумов 96 и 2004 годов, тады махчима усё. Наступный лист от Вацлава Невядомского звездки Грандичи Городенского району. Автор спробует отказать на питание, кто виноваты у сусветным финансово-экономичным кризисе и кого за это варто покарать. У своим листе на свободу слухач пиша. Виноватые у кризисе николи не будут покараны, бо миновито им належить уся улада в так званым свободным свете. Больше того, миновито на тих, кто виноваты, полился золотый дождь у выгляде миллиардных субсидий. А судить этих людей нема кому. Нема такого суду у свободном свете. Да и як эта лялька может судить лялькавода? А по-другое, эти люди стоять выше за закон. Гэтак же недаречно было б марить про суд над членами Политбюро у былым Советском Союзе. Для меня ясно одно, кто при владе бедным не стане. Зараз яны крыху притихли, наполоханные зробленным. Але мне час, державы напампуют грошима финансовую систему, и все станет на свои ранейшие месцы. Богатые будут богатеть, ну а бедные марить про библейский рай у іншим житті. У своем дописе Вацлав Невядомский выказывает так само властный погляд на поцепление стосунков помеж Брюсселем и официальным Менском. Еще одна цитата из листа. «Что тычется Лукашенки, то его заходу безумовно треба признавать, хопить ломаться. Демократы у нас не меньше, чем у Грузии и Азербайджане. Тем более, что при отмене уездных санкций супрать чиновников ускосно было признано, что фальсификацию выборов робить не Лукашенко, а Центральная выборчая комиссия». Коли кироваться такой логикой, так можно говорить, что и русификацию проводит не Лукашенко, а Министерство эдукации. А арышты оппозиционеров – это, ведомо, выключно вина Министерства внутренних справ. Вот такое мое бачение сегодняшней ситуации и теперешнего свету. Написал в своем листе на свободу Вацлав Невядомский, звездки Грандичи, Городенского района. Думаю, поважанный слухач, многие с вами погодятся. И рынковая экономика – и демократичная система державного керования, и ставление заходних демократий до соседних авторитарных режимов недосконалые, терпят от шматликих заганов и видовочно мают потребу в грунтовных поляпшениях. Питание у тым, якая махчимая альтернатива? Апантанная ненавистью до капитализму российские большевики уже поспробовали побудовать на 1/6 части земного шара справедливое громадство, где не было б ни богатых, ни бедных, ни кризисов, ни беспрацовья. Про выники эксперименту былые советские громадяне добро памятают, бо замест обяцанной усеагульной заможности Атрымалі тотальны таварны дэфіцыт, а замест абяцанай свабоды гулаг і рабскую працу ў калгасах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005 Минск 5, поштовая скрынка 111.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Палітычны турызм Александра Лукашэнкі – 4 разы ў Маскву і пакуль ніводнага разу ў Прагу. Беларуская ўлада паміж двумя вялікаднямі – хрысціянскі баланс прэзідэнта-атэіста. Грузінскія пратэсты і малдоўскі пералік галасоў – Тбілісі і Кішынеў напярэдадні ўсходняга партнерства. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Віталь Ціганкоў і Юры Дракахруст. Госць перадачы – кіраўнік грузінскай службы нашага радыё Давід Какабадзе. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».